มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาพระคัมภีร์พระธรรมเล่มใหม่ซึ่งคือพระธรรมมาลาคีเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมพระธรรมมาลาคีเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมท่านมาลาคีครับเป็นผู้พยากรณ์คนสุดท้ายซึ่งพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยามาลาคีปิดม่านของพันธสัญญาเดิมอันนี้จริงครับถ้าย้อนกลับไป 1,000 ปีก่อนสมัยของท่านมาลาคีแล้วก็ดูย้อนเรื่อยมาเราจะพบว่าพระเจ้าได้เพิ่มน้ำหนักในการบอกประชาชนถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาและเสียงสุดท้ายคือเสียงของท่านมาลาคีเหมือนกับท่านบอกว่าเสียงต่อไปนี้ท่านจะได้ยินซึ่งมาจากพระเจ้านั้นก็คือเสียงของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในอีก400ปีหลังจากมาลาคีเวลา400ปีเป็นเวลานานสำหรับการรอคอยพูดง่ายๆนะครับพระธรรมพันธสัญญาเดิมเนี่ยจบลงในมาลาคีหลังจากนั้น400ปีโดยประมาณก็เป็นพันธสัญญาใหม่มีช่วงช่องว่าง400ปีนะครับระหว่างพันธสัญญาเดิมโดยมาลาคีเล่มสุดท้ายถึงพันธสัญญาใหม่โดยมัทธิวนะครับ400ปีเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับมาลาคีเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากแม้เกือบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวท่านเราจะเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันตรงนี้น่าคิดเราไม่สามารถเป็นผู้เผยชนะหรือนักเทศได้โดยไม่มีอารมณ์ขันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sense of humorคือคนที่เป็นเซนเป็นนักบุญนี่ต้องมีอารมณ์ขันและถ้าใครอ่านพระคัมภีร์ครับไม่พบอารมณ์ขันในพระคัมภีร์แสดงว่าอ่านผิดอ่านไม่ถูกครับจะเห็นอย่างมากมายแม้แต่พระคริสต์นะมีเราจะเห็นด้วยนะครับท่านมาลาคีเป็นทูตอย่างเจาะจงมากชื่อของท่านคือชื่อมาลาคีแปลว่าทูตของเรามาลาคีแปลว่าทูตของเราพระคัมภีร์ฉบับเซปโตเยนให้ความหมายว่าทูตสวรรค์ว่าเป็นทูตจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติก็ได้อันที่จริงครับมีผู้นำคริสตจักรในยุคแรกหลายคนที่คิดว่ามาลาคีนี้เป็นทูตสวรรค์บอกว่าทูตสวรรค์เขียนหนังสือเล่มนี้แต่ก็ไม่มีเหตุผลนะครับถ้าพิจารณาแต่เหตุผลที่เราไม่รู้มากนักเกี่ยวกับท่านมาลาคีก็คือว่าท่านเป็นทูตทูตของพระเจ้าที่มีข่าวสารและเราจำไม่จำเป็นนะไม่เราไม่ใช่เราจำเป็นเราไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวทูตเหมือนไปรษณีย์มาส่งจดหมายที่บ้านผู้รับก็ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับบุรุษไปรษณีย์ครอบครัวหรือบรรพบุรุษของบุรุษไปรษณีย์อาจจะไม่สนใจแม้แต่ถามชื่อหรือชื่อของเขาสิ่งสำคัญคือข่าวสารที่เขานำมาให้ด้วยเหตุนี้มาลาคีเป็นเพียงทูตและเรารู้น้อยมากเกี่ยวกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้วิธีเดียวกันนี้ครับกับมาพระกิตติคุณพระธรรมมาระโกซึ่งไม่มีลำดับวงของพระคริสต์หรือว่าพระเยซูเหตุผลคือว่ากิตติคุณแต่ละเล่มเสนอพระคริสต์ในแบบที่แตกต่างกันพระธรรมมัทธิวเสนอพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์ถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ก็ต้องอยู่ในเชื้อสายของดาวิดและนั่นคือวิธีเริ่มต้นพระธรรมมัทธิวโดยผู้เขียนชื่อมัทธิวนะครับเริ่มต้นว่าหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดเริ่มอย่างนี้เรื่องที่สำคัญคือว่าพระองค์เป็นเชื้อสายของดาวิดเพราะว่ามัทธิวเสนอพระองค์ในฐานะกษัตริย์ทีนี้เมื่ออ่านกิตติคุณมาระโกหรือพระธรรมมาระโกพระธรรมมาระโกนี้เสนอพระคริสต์ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เขียนคือมาระโกก็ไม่สนใจที่จะบอกลำดับวงของพระคริสต์สิ่งที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับผู้รับใช้คือว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่นะครับนั่นคือเรื่องที่คุณ หรือเราต้องการรู้เกี่ยวกับคนที่จะมารับใช้เราและมาระโกก็แสดงให้เห็นว่าองค์พระคริสต์จะทำงานได้สำเร็จและพระองค์ก็ได้ทำสำเร็จทำนองเดียวกันครับนี่คือข่าวสารไม่ใช่ตัวทูตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในคำพยากรณ์ของมาลาคีเกี่ยวกับช่วงเวลาคุณผู้ฟังครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันถึงช่วงเวลาที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับก็เสนอว่าเป็นปีก่อนคริสตศักราช397นักวิชาการสายอนุรักษ์นิยมเขาเชื่อกันว่ามาลาคีพระธรรมเล่มนี้เขียนในช่วงหลังของศตวรรษที่5ก็ใกล้เคียงกับก่อนคริสตศักราช397แต่คงจะก่อนหน้านั้นเรื่องที่สำคัญคือว่าท่านมาลาคีเป็นผู้เผยพระชนะในสมัยของเนฮามีในแบบเดียวกับที่ฮักกายและเซคารยาเป็นผู้เผยชนะในสมัยของเซรูบาเบลและโยชูวาพระธรรมมาลาคีเป็นเล่มสุดท้ายของหนังสือหมวดผู้เผยพระชนะเช่นเดียวกับที่เนฮามีสิ้นสุดหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิมท่านมาลาคีคงจะเผยพระชนะในสมัยที่เนฮามีเป็นผู้ว่าราชการหรือหลังจากนั้นไม่นานนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับมาลาคีเป็นทูตและเรื่องที่สำคัญคือข่าวสารของท่านตัวท่านเองก็ใช้คำว่าทูต3ครั้งและท่านมาลาคีได้ให้ข้ออ้างอิงที่สำคัญถึงทูตอื่น3ครั้งนะครับคือ1ในพระธรรมมาลาคีบทที่2ข้อ7ท่านอ้างอิงถึงคนเลวีในฐานะทูตของพระเจ้าเพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรจะเป็นยามความรู้และมนุษย์ควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธานี่บอกว่าทูตทุกคนพยานทุกคนอาจารย์ที่สอนพระชนะของพระเจ้าทุกคนเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์เราพบเรื่องราวที่บอกต่อคริสตจักรทั้ง7เขียนในลักษณะนี้นะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าวิวรณ์บทที่2ข้อ1ผมเชื่อว่านี่หมายถึงทูตของคริสตจักรไม่ใช่ทูตที่เหนือธรรมชาติหรือทูตสวรรค์แต่เป็นทูตที่เป็นมนุษย์บอกคือเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรก็เป็นศิษยาภิบาลหรือผู้นำของคริสตจักรประการที่2ท่านมาลาคียังประกาศถึงการมาของยอห์นผู้ให้บัพติศมามาลาคีบทที่3ข้อ1นะครับเรียกว่าทูตของเราบอกว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเรายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นมาลาคีในพันธสัญญาใหม่และก็เริ่มต้นต่อจากจุดที่มาลาคีของพันธสัญญาเดิมจบลงประการที่3คำอ้างอิงที่บอกถึงทูตของพระเจ้าก็คือพระคิดในฐานะทูตแห่งพันธสัญญามาลาคีบทที่3ข้อ1เราพบนะครับและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วทูตของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมคือพระคริสต์ก่อนที่เสด็จมาเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนนี่ก็ต้องการให้คุณผู้ฟังเห็นบางอย่างที่ทำให้พระธรรมมาลาคีเป็นพระธรรมที่น่าสนใจและที่สำคัญคือเราศึกษาต่อไปเนี่ยจะพบว่าท่านมาลาคีเป็นผู้เผยพระชนะที่มีอารมณ์ขันอารมณ์ดีครับท่านจำเป็นต้องมีนะครับจึงจะอยู่กับคนที่ต้องพบปะในสมัยนั้นท่านใช้วิธีการถามตอบคำถามประการแรกท่านจะอ้างคำพูดหรือคำถามซึ่งพระเจ้าทรงมีต่ออิสราเอลและท่านก็จะให้คำตอบซึ่งในทุกครั้งเป็นการเหน็บแนมอย่างหัวตัวและอย่างซับซ้อนมันเป็นความหัวตัวย่อหยิ่งและคิดเอาเองจนหน้าหยาดหยามแต่ท่านมาลาคีก็มีคำตอบที่ดีจากพระเจ้าและเนื่องจากว่าเป็นคำตอบจากพระเจ้าครับพระองค์คือพระเจ้าก็มีอารมณ์ขันหวังว่าเราศึกษาพระธรรมเล่มนี้ครับจะชอบเพราะว่าเป็นหนังสือสั้นๆที่เยี่ยมยอดโครงสร้างของพระธรรมมาลาคีแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกคือความรักของพระเจ้าต่ออิสราเอล2บุรุษถูกตำหนิเพราะการเป็นมลทิน 3ประชาชนถูกตำหนิเพราะความบาปต่อสังคม4คำพยากรณ์ถึงผู้สื่อข่าว2คน5ประชาชนถูกตำหนิเพราะความบาปทางศาสนา6คำพยากรณ์ถึงวันแห่งพระเจ้าและดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมผู้นำวันนั้นมาเป็นคำนำเกี่ยวกับพระธรรมมาลาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เขียนช่วงเวลาเนื้อหาและก็โครงสร้างของพระธรรมมาลาคีท่านที่มีพระคิดธรรมคัมภีร์อยู่และฟังรายการนี้คงเปิดพระธรรมมาลาคีกันแล้วครับเรามาดูกันพระธรรมมาลาคีในบทที่1ท่านมาลาคีนะครับจะเกี่ยวข้องกับปัญหาแบบเดียวกับที่ผู้นำเนหามีเผชิญและนี่ก็แสดงว่าท่านอยู่ในสมัยเดียวกันปัญหาแรกคือมนทินของปุโรหิตมนทินของปุโรหิตปัญหาที่2คือการแต่งงานกับคนต่างชาติและการหย่าภรรยาชาวอิสราเอลของพวกเขาพระเจ้าก็จัดการกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงครับหลายคนก็บอกว่าน่าจะพูดเรื่องการหย่าร้างก็จะบอกนะเรื่องที่ปรากฏในพระคัมภีร์ในกรณีนี้และพระเจ้าก็ตรัสถึงการหย่าร้างในพระธรรมมาลาคีนะครับแล้วปัญหาที่3คืออิสราเอลได้ละเลยการถวาย10ลดแด่พระเจ้าแน่ใจว่าหลายคนไม่ชอบในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะเกี่ยวกับ10ลดนะครับหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันความรักของพระเจ้าต่ออิสราเอลมาลาคีบทที่1ข้อ1พระวจนะของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลโดยมาลาคีมาลาคีแปลว่าทูตของเราท่านเป็นเหมือนไปรษณีย์ผู้นำข่าวสารสุดท้ายก็จากพระเจ้าถึงคนอิสราเอลพระวจนะของพระเจ้าในที่นี้หมายถึงการพิพากษาจากพระเจ้าซึ่งจะเป็นการตำหนิรุนแรงมากที่พระเจ้าตรัสแก่พวกยิวอีกครั้งนะครับที่เราควรสังเกตก็คือว่ามาลาคีพูดกับอิสราเอลซึ่งมีชน12เผ่าคนที่กลับมายังแผ่นดินมีเพียงเผ่าละไม่กี่คนแต่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาและก็พูดตรงๆนะครับผมคิดว่าถ้อยคำของมาลาคีออกจากที่นี่ไปยังคนอื่นที่ไม่ได้กลับมาด้วยหนังสือเนฮามีบอกว่ามีการติดต่อกันมีการสื่อสารมีคนเดินทางไปมาระหว่างบาบิโลนนะครับกับอิสราเอลเราจะเห็นว่าถ้อยคำนี้จะออกไปยังอิสราเอลทั้ง12เผ่าอย่างแน่นอนไปถึงคนยิวที่อยู่ในที่ต่างๆข้อ2ข้อ3พระเจ้าตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใดพระเจ้าตรัสว่าเอซาวเป็นพี่ชายของยาโคบมิใช่หรือเราก็ยังรักยาโคบแต่เราได้เกลียดเอซาวเราได้กระทำให้เทือกเขาของเขาร้างเปล่าและมอบมรดกของเขาให้แก่หมาป่าแห่งถิ่นทุรกันดารถ้อยคำของท่านมาลาคีเริ่มต้นอย่างอัศจรรย์ว่าพระเจ้าตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วคนที่ฟังจะตอบสนองอย่างไรควรจำไว้ว่าพวกยิวที่กลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนและเมื่อมาถึงสมัยของผู้นำคือเนหามีแม้ว่าพวกเขาจะท้อแท้ใจในการสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่แต่เห็นได้ว่ามีการเจริญรุ่งเรืองและพวกเขาก็นำการนมัสการในพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่มีพิธีกรรมและจากภายนอกนี้ทุกสิ่งดูดีแต่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่อวดตัวเจนจัดและก็น่าเบื่อหน่ายพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายพวกเขาตอบว่าพระองค์รักข้าพระองค์สถานใดรักนะโอเคแต่รักในสถานใดคนเหล่านี้กล้ากับที่จะพูดกับพระเจ้าอย่างนี้ได้อวดตัวไหมครับเขาบอกว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใดคุณผู้ฟังครับตรงนี้มีคนมากมายในโบสถ์ถามคำถามเดียวกันนี้กับพระเจ้าเช่นเดียวกันดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคุณพูดได้อย่างไรว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าตรัสชัดเจนกับคนอิสราเอลตั้งแต่ต้นว่าพระองค์รักพวกเขาคุณผู้ฟังครับเราต้องอ่านพระคัมภีร์อ่านเนี่ยเราก็จะพบว่าพระเจ้าตรัสบอกใครว่าพระองค์ทรงรักพวกเขาครับแต่เมื่อมาถึงพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติถึงตอนนี้ครับมาถึงเรื่องของโมเสสไปในเรื่องที่เกี่ยวกับถิ่นทุรกันดารโมเสสก็นำคนยิวนะครับอยู่ที่นั่นถิ่นทุรกันดารเดินวนไปวนมา40ปีมันยากที่ใครจะเชื่อว่าพระเจ้ารักเขาครับปล่อยให้มาลำบากลำบนในถิ่นทุรกันดารตั้ง40ปีแต่ฟังเรื่องที่โมเสสได้บอกในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ15 แต่พระเยโฮวาทรงฟังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรักเขาพระเจ้าไม่เคยบอกใครอย่างนั้นใครผ่านช่วงเวลาน้ำท่วมและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ไม่เคยบอกใครเช่นนั้นพระองค์ไม่บอกอับราฮัมว่าพระองค์รักอับราฮัมแต่แน่นอนครับดูพฤติกรรมของอับราฮัมและดูพันธกิจอะไรต่างๆนะครับดูการสนทนาการติดต่อระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักอับราฮัมพระองค์ไม่รีบร้อนที่จะให้มนุษย์รู้ว่าพระเจ้าคือพระองค์เนี่ยรักพวกเขาแต่โมเสสได้บอกไว้นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ15แต่พระเยโฮวาทรงฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านทรงรักเขาและทรงเลือกเผ่าพันธุ์ของเขาคือท่านทั้งหลายจากชนชาติทั้งหลายอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้พระเจ้าพร้อมที่จะพิสูจน์ในเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสและพระองค์ก็ตอบเช่นนี้ครับในข้อ3ที่เราอ่านไปเอสาวเป็นพี่ชายของยาโคบมิใช่หรือเราก็ยังรักยาโคบแต่เราได้เกลียดเอสาวเราได้กระทำให้เทือกเขาของเขาร้างเปล่าและมอบมรดกแก่ของเขาให้แก่หมาป่าแห่งถิ่นทุรกันดารประชาชนตั้งคำถามพวกเขาสงสัยในความรักของพระเจ้าและพระเจ้าเตือนพวกเขาถึงต้นกำเนิดแห่งชาติของพวกเขายาโคบและเอสาวครับสองคนนี้เป็นพี่น้องฝาแฝดพระเจ้าแยกความแตกต่างของเขาทั้งสองเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับซึ่งปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่25ข้อ22 23เวลาผ่านไปอีก 1,500 ปีก่อนที่พระองค์จะตรัสในตอนนี้ว่าพระองค์รักยาโคบก็ทำให้เกิดปัญหากับทำไมพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงรักยาโคบและทรงเกลียดเอสาวนักศึกษาคนหนึ่งได้ถามดร.กริฟฟิธโทมัสว่าผมมีคำถามทำไมพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเกลียดเอสาวดร.กริฟฟิธโทมัสก็ตอบว่าผมมีปัญหากับพระคัมภีร์ข้อนั้นด้วยแต่ปัญหาของผมคือว่าทำไมพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงรักยาโคบปัญหาที่แท้จริงก็คือว่าทำไมพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงรักคนเหล่านี้ครับคือคนยิวครับที่ฟังอยู่เราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งครับพระเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้จนกระทั่งยาโคบและเอสาวได้กลายเป็นชาติใหญ่สองชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานดังนั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงรักยาโคบเพราะว่าพระองค์ทราบอะไรในใจของยาโคบพระองค์ทราบว่ายาโคบเนี่ยต้องการพระเจ้าและพระองค์ก็รู้นะครับว่าเอสาวเนี่ยไม่มีเรียกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจเวลาผ่านไปนะครับ1,500 ปีก่อนที่พระองค์จะตัดในข้อนี้ผ่านท่านมาลาคีว่าพระเจ้ารักยาโคบและชังเอสาวตรงนี้ครับเราต้องเข้าใจความแตกต่างความแตกต่างระหว่างรักและเกลียดชาติที่เกิดมาจากเอสาวก็คือเอโดมและชาติที่เกิดมาจากยาโคบคืออิสราเอลพระเจ้าถูกต้องเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์รักคนหนึ่งและเกลียดชังอีกคนหนึ่งทั้งหมดนี้เปิดเผยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบในวันนี้นะครับเราเน้นมากถึงความรักของพระเจ้าทราบไหมครับถ้าพระเจ้ารักพระเจ้าเกลียดด้วยรักกับเกลียดเนี่ยมันเป็นเหรียญคนละด้านเราไม่สามารถรักโดยไม่มีการเกลียดได้ไหมนะครับตัวอย่างถ้าพระเจ้ารักความดีพระองค์ต้องเกลียดความชั่วเป็นอย่างอื่นไม่ได้และนี่คือเรื่องที่เราพบที่นี่พระเจ้าตรัสเช่นนั้นเพราะชีวิตของเอสาวนะครับเป็นยังไงเพราะว่าความชั่วที่เขาได้ทำไม่ว่าจะเป็นในใจหรือการประพฤติก็แล้วแต่และปรากฏออกมาเป็นชาติเอโดมก็ทำสิ่งที่ชั่วร้ายประวัติศาสตร์บอกเอาไว้ทำนองเดียวประวัติศาสตร์ของอิสราเอลก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยนี้ถ้ามองในมุมมองนี้ครับพระองค์ตรัสถูกต้องที่บอกว่ารักยาโคบและชังเอสาวสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
แสง และทุกเวลา